Азатлык радиосы сөйли. Сентябрьнең 20-нче җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Правое дело фиргасы җитәкчесе Прохоровның вазифадан китүе Татарстандагы бүлекчәгә дә тәэсир итте. Казанда Башкортстан мәдәнияте көннәре ачылды. Ике президент та халыклар дуслыгына басым ясады. Төмәндә Русия Ислам университеты бүлекчәсен ачмакчылар. Әлегә килештерүчләре бара. Новосибирский Алтай якларын татарлар белән бәйләмәүнең сәбәбе нәрсәдә? Бу якларга сәяхәт кылган язучы Фәүзия Бәйрәмова белән әңгәмә иштерсез. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләрне күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр бу чыгарылышта. Галимнәр яктылык тизлегенең галәмдә иң зур тизлек икәнлеген кире какты. Ямән президенты Салих Сыгуд Гарабстаныннан туган иленә кайтты. Болгарстан һәм Румыния Шенген зонасына әлегә кертелмәячәк. Европа илләре бу ике илгә коррупция белән ныграк көрәшергә киңәш итте. Хәзер бу һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. Галимнәр арасында зур шау-шу тудырган хәбәрдән башлыйбыз. Физика фәнен якында зур үзгәрешләр көтәргә мөмкин. Халыгара тикшеренү төркеме нейтрино дигән элементар кисәкчәләрнең яктылык тизлегеннән тагын да җитезрәк хәрәкәт итә алганын ачыклады. Әгәр бу ачыш дәлилләнсә, галимнәргә физика фәненең нигезләрен яңадан карап чыгарга туры киләчәк. Чөнки яктылык тизлеге Эйнштейн заманыннан бирле галәмдә мөмкин булган иң зур тизлек саналган. Урдунның көнбатыш ярында Фәләстиннәр һәм Израиль хәрбиләре арасында бәрелешләр булды. Иерусалимга керер алдыннан урнашкан тикшерү пункты янында берничә Фәләстиннәр яһуд гаскәренә таш ата башлады. Хәрбиләр моңа каршы күз яше чыгаручы газ кулланды. Билгеле булганча, бүген Фәләстин автономиясенең башлыгы Мәхмүд Габбас БМОның Генераль Ассамблеясендә Фәләстин дәүләтен тануны һәм аны Берләшкән Милләтләр оешмасына әгъзалыкка кертүне сораячак. АКШ һәм Израиль моның белән ризалашмыйча, каршы яклар арасында сөйләшүләр үткәрү кирәклегенә басым ясый. Ямән президенты Гали Габдулла Салих Сыгуд Гарабстанында 3 ай дәвалганнан соң туган иленә кайтты. Бүген Салих оппозицияны солыхка чакырып сөйләшүләр үткәрергә тәкъдим итте. Бу сәяси кризистан бердән-бер чыгу юлы, диде президент. Салих Сыгуд Гарабстанына июнь айында аңа каршы оештырылган һөҗүмдә яраланғач китеп барды. Шушы вакыттан бирле илнең баш каласы Санада Салихның президентлыктан китүен таләп итеп протест чаралары дәвам итте. Кораллы сугышчылар белән күрештәге уңышсызлыклары өчен Исламабадны тәнкыйтьләгән Америка төбәктәге биректашын югалтырга мөмкин. Бу турыда Пакистан тышкы эшләр министры Хина Раббани Хар белдерде. Аның бу сүзләре АКШ кораллы көчләренең штаб башлыклары берләшкән комитеты җитәкчесе вазифасыннан китәргә җыенган Майкл Маллин сүзләренә җавап буларак яңгырады. Маллин Пакистан махсус хезмәтләрен талипларның иң радикал төркеме хаккани террористлар шелтәре белән хезмәттәшлек итүдә гаепләде. Болгарстан һәм Румыния Шенген зонасына керүгә әлегә әзер түгел. Бу турыда Брюссельдә Европа Берлегенең тышкы эшләр министрлары җыелышында билгеле булды. Европа Берлегендә хәзер җитәкчелек иткән Польша тышкы эшләр министры Ежи Миллер сүзләренә караганда, Болгарстан һәм Румыния шик контроленнән азат булган зонага кушылу өчен кайбер шартларны үтәргә тиеш иде, ләкин бу илләр биргән вәгъдәләрендә тормады. Шул ук вакытта Европаның кайбер илләре Румыния һәм Болгарстанның Шенгенгә керү өчен коррупциягә каршы тагын да нәтиҗәлерәк көрәшергә тиеш, дип саный. Рим папасы Бенедикт 16-нче бүген Германия мөселман диаспоралары башлыклары белән очрашты. Понтифик сүзләренә караганда, Европада тутырыклы һәм имин җәмгыять төзү өчен христианнар һәм мөселманнар арасында диалог һәм хезмәттәшлек урнашырга тиеш. Бүген Рим папасы шулай ук протестантлар өчен изге саналган Эрфурттагы лютеран монастырында чыгыш ясый. Анда ул барлык христиан конфессияләрен берләштерү мөһимлеге турында сөйләр дип көтелә. Мәскәүдә бүген Бердәм Русия фирқасының құрылтайы үтә. Ул берничә көн дәвам итәчәк. Җыелышта 1300 кеше катнаша. Алар 6 секцияләргә бүленеп, ил үсешенең иң мөһим юнәлешләре турында сүз алып бара. Бүген делегатлар премьер Путин катнашында фирқаның халық программа турында фикер алыша һәм аны кабул итәргә тора. Иртәгә исә фирқаның сайлау исемлеге расланырга тиеш. Аны җитәкләүчегә килгәндә исә бу вазифаны үзенә Дмитрий Медведев алырга мөмкин. Путин исә бу исемлектә икенче булачак. Бу турыда газета.ру сәхифәсе үзен ачыкларга теләмәгән шыганакка таянып хәбәр итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Авылда эш юк, халык шул сикләүек җыеп, мал асырап, мал сатып яшәп ята бик борынгы авыл. Авыл тирәсендә 56 курган бар, галимнәр өйрәнгәннәр, әмма ләкин татар галимнәре килеп өйрәнмәгәч, аны татарлар белән бәйләмиләр.
Язучы Фәүзия Бәйрәмова Новосибирск һәм Таулык Алтай якларында булды. Максаты җирле татарлар тарихын өйрәнү һәм танышу иде. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Олигарх Михаил Прохоровның вазифадан китү вакыйгасына шактый вакыт үтсә дә, Татарстан матбугатында «Правое дело» тирәсендә хәлләр һаман тынмый. Шушы көннәрдә Казандагы сәяси күзәтүчеләр «Правое дело» фирқасының Татарстан бүлеге эшчәнлеге, аның Прохоров идарәсе белән мөнәсәбәтләре һәм юлбашчының вазифадан китүенә бәя бирде. Мәсәлән, әлеҗәй уртасында Прохоровны яклап күләмле урам җыеннары үткәрергә теләгән кешеләр хәзер бу җитәкчене тәнкыйтьли икән. Башка сәяси күзәтүчеләр Татарстанда мөстәкыйль фикерләүче шәхесләрнең булмавына кызганыч белдерә.
Правое дело фирқасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Павел Сигал һәм аның фирқадашлары күптән түгел җыелыш үткәреп, Мәскәүдәге корылтайга бару нәтиҗәләре белән таныштырды. Җирле бүлектә олигарх Прохоров яклы һәм аңа каршы фикердә торучылар бар икән. Татарстаннан сайланган делегатларның зур өлеше бай җитәкчене вазифадан куган корылтайга барган булса, берничә кеше альтернатив җыелышта катнашкан икән. Правое дело фирқасының Татарстан бүлеге башлыгы Павел Сигал Казандагы җыелышта катнашучыларга фирка юлбашчысы белән бер тапкыр да очраша алмавы, миллиардер яллаган политтехнологларның җирле бүлек җитәкчеләре белән үзләрен бик дурфа тотуы хакында сөйләгән, думага фирка исеменнән барачак нәмзәтләр исемлеге тирәсендә дә Казан һәм Мәскәүдәге фиркадашлар арасында шактый каршылыклар килеп чыккан икән. Звезда по Волжье газета язганча, башта Мәскәүдәге җитәкчелек исемлек башында Химград җитәкчесе Кәримовны куярга теләгән, әмма ул үзе баш тарткан. Аннан соң беренче урынга элек Казан идарәсендә эшләгән Дума депутаты, Бердәм Русия праймеризларында катнашкан Марат Захидуловны тәкъдим иткәннәр, әмма Казандагы җитәкчелек бу исемгә каршы чыккан. Моңа җавап итеп, Мәскәүдәге җитәкчелек Татарстан бүлеген куып тарату белән янаган. Правое делоның Татарстан бүлеге җитәкчесе Павел Сигал Прохоровның каты куллы эш алымнары белән канәгать булмаса да, фирка корылтаенда барыбер аны вазифадан читләштерүне яклап чыкмаган, каршы да чыкмаган, тыйылып калган. Инде хәзер фирканың яңа җитәкчелеге сайлангач, Думага барачак нәмзәтләр исемлеге дә яңа баштан төзелде. Правое делоның исемлегендә беренче урында Татарстаннан җирле бүлек җитәкчесе Павел Сигал тора. Аннан соң башкарма комитет җитәкчесе Марсель Шамсетдинов, эшмәкәр Евгений Штабский, элеке депутат һәм түрә Зинур Латыпов һәм башкалар бар. Шул ук вакытта башкарма комитет башлыгы Марсель Шамсетдинов фирканың элеке җитәкчесе Михаил Прохоров өчен җан ата икән. Ул җәй башында фирка әле эшен башлап җибәргәндә генә сайлауда 15% тавыш алырга җыену һәм Казанда йөзләрчә кеше катнашлыгында Прохоров яклы урам җыеннарын үткәрергә теләве турында белдергән иде. Шамсетдинов Казанда үткән «Правое дело» җыелышында да Русия президенты сайлауларында Прохоровны яклаячагын белдерде. Шулай ук Прохоровның вазифадан читләштергәннән соң Эликон ширкәте башлыгы һәм тагын берничә кеше фирканы ташлап чыгырга тели икән. Безнең гәзит баш мөхәррире үзеннең газетында сәяси күзәтүләр белән чыгучы журналист Илфат Файзрахманов та Прохоровның китүенә кызганыч белдерә.
Уенмы, юкмы, аның артында кем идарә итә, махсус оештырылганмы, Кремль нинди мөнәсәбәттә, ничек, ни рәвештә катнашкан, махсус оештырганмы дигән сораулар булган чиракта да бу әйберның менә килеп чыгуы инде Русиядә дә ничектер демократиягә омтылыш бар, һәм Русиядә элеккечә катып калган системада кала алмый дигән фикердә мин. Чөнки бик нык уйлап чыгардылар. Аны әле интервьюләрдә кулланалар. Безнең Русиядә идарә ителә торган демократия, управляемая демократия дип. Демократия управляемая була алмый бит инде. Шуңа күрә менә шундый әйбер гел идарә ителә торган әйбер була алмый дигән фикер туды миндә. Һәм бу әйбергә сөендем. Хәзер Прохоров киткәннән соң мин бу фирка белән журналист буларак кына кызыктым, ләкин болай кызыксыну бетте. Әгәр дә Прохоров сынаштырып үзен күрсәтә алса, ниндидер фирка хәрәкәт эзли алса, мин бәлкем аның терәктәшлек белдерүче тарафлары да була алырмын дигән фикер туды миндә.
Татарстанда шушындай хәлнең булуы мөмкинме? Менә идарә ителмәгән, ничектер шулай үзеннән үзе килеп чыккан кешеләрнең теләге белән үзгәреп куйган. Шушындай хәл булырмы мөмкинме?
Әгәр дә Путин теләгән хакимият вертикале буенча баскычта-баскычта күтәрелсәк, район хакимиятләрендә, районнарда бөтенләй дә демократиянең бер хәрефе дә юк. Анда хакимият башлыклары идарә итә, һәм хәтта шундый сигналлар бар. Күпчелек районда хәтта юст таша алмыйсың, кемгәдер нәрсәдер бүлешмичә. Югарырак республикада бер хәрефе бардыр демократиянең. Бөтенләй сүзен кулланып булмый. Гәрчә менә без ирекле эшлибез, безгә сүз әйтүче юк дигәндәй, әйне Мәскәүгә күтәрелсәк, анда әйне бөтенләй башка вәзият. Шунлыктан чыгып, төбәктә мондый прокурорларның килеп чыгуына өмет юк, алар юк.
Право идеалы фиркасы тирәсендәге вәзгыять турында безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов белән Бике Тимиров сөйләште. Право идеалыга җитәкче булып килгәч, эш ай дәвамында телевизор экраннарыннан төшмәгән миллиардер Прохоров Русия президенты идарәсе башлыгы урынбасары Владислав Сурковны кискен тәнкыйтьләгән иде. Бу хәлдән соң Прохоров дәүләт карамагындагы матбугат чараларыннан юкка чыгып кына калмады, ә аны бөтенләй тискәре итеп сүрәтли башладылар. Бу хакта тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз Азатлык.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Казанда тантаналы рәвештә Башкортстан мәдәнияте көннәре ачылды. Татарстан һәм Башкортстан президентлары ике республика арасында эшлекле хезмәттәшлекне һәм иҗади дуслыкны тагын да киңрәк алып бару теләген белдерде. Тулырак итеп хәбәрчебез Римзил Вәлисили.
Соңгы дистә елларда Башкортстан һәм аның милли мәдәни йөзе бу кадәр дәрәҗәдә Казанда күрсәтелгәне булмады. Ике республика арасындагы соңгы килешү 1997 елның августында төзелгән иде. Аннан соң сәүдә-икътисади бәйләнешләр аерым шәркәтләр арасында барды. Татарстан театрлары Башкортстан театрлары белән гастрольләр алыштылар. Язучылар, рәссамнар, галимнар үз коллегалары белән хәбәрләшеп тордылар. Ләкин системалы рәвештә зурлап республика җитәкчелеге дәрәҗәсендә хезмәттәшлек итү, махсус килешүләр төзү онытыла башлаган иде. 2010 елның 22 декабрендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм аның белән барган эшлекле даирәләр, зур сәнгать төркеме Уфада булып, үзара ике республика арасында килешү төзеп, Татарстан сәнгатен үткәрүчеләргә күрсәтеп, Башкортстандагы татар һәм башкорт әдипләренә мактаулы исемнәр бүләкләр тапшырып кайтты. Инде Башкортстан президентының җавап сәфәре шушы елның 22 сентябрендә башланып китте һәм тагын да зуррак статуста Башкортстан мәдәнияте көннәре кысаларында үтте. Пәнҗешәмбе көнне Чаллы, Түбән Кама, Алабуга һәм әлбәттә Казан Башкортстан рухы белән яшәде. Элекке елларда Татарстан нефтен эшкәртүе өчен Башкортстандагы нефт эшкәртү заводларына мөрәҗәгать итеп, һәм кызганычка каршы бу эшнең еш кына уңай хәл ителмәве ике республика хезмәттәшлегенә зур зыян китергән иде. Хәзер инде киртәләр алынды. Өстәвенә, хәзер республиканың үзендә дә бензин чыгару комплекслары ачылды. Танек акционерлык җәмгыятенең җитәкчесе Хәмзә Бахманов 18 төрле югары сыйфатлы нефть продукциясен чыгара торган ширкәттә 20 ел нефтне 97%-ка кадәр эшкәртү мөмкинлеген әйтте. Башкортстан җитәкчелеге КАМАЗ ширкәтендә Мерседес Мерседес йөк машиналары чыгару бүлекләрен карады. Мында КАМАЗда шулай ук хәрбиләр өчен Тайфун исемле броневиклар җитештерелә. Гомумән яңа заказлар орта икән. Рөстәм Мөхәммәтов җитәкчелегендәге делегация Казанда Универсиада төзелешләре һәм Казан федераль университеты белән таныштылар. Казан Кремлендә рәсми очрашу вакытында 9 айлык төзелгән килешүне инде үтә дә башлаганнар. Татарстан президенты ике республика халыкларының тарихи, теле, мәдәнияте якынлыгына игътибар итте. Элекке елларда кайбер кешеләр сәяси каршылыкларны тудырырга тырыштылар. Хәзер андый омтылышларны туктатырга кирәклеге турында әйтте Рөстәм Миңнеханов. Безгә яхшы мөнәсәбәтләрне килеп, мәдәниятләребезне сакларга үстерергә кирәк, диде ул. Гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны, мәдәниятебезне бер-беребездән аерым килеш саклый алмыйбыз, диде Рөстәм Миңнеханов. Гомумән Татарстан белән танышу үзара хезмәттәшлекне яңарту мөмкинлекләре күп икәнлеге ачыкланды. Соңгы 9 айда гына да Татарстан һәм Башкортстан арасындагы сәүдә әйләнеше 30%-ка арткан. Көндүзге сәгать 3-тә Җәлил театры каршында Әбиәлил һәм Брай районнарының үзешен артистлары чыгышлары башланды. Алар театр каршында мәйдәндә тирмәләр кырып, башкорт милли сәнгате үрнәкләре, татар башкорт сувенирларын казанлыларга күрсәттеләр. Һәр ике районның талантлы биючеләре, җырчылары профессиональ сәнгатькәрләрдән калышылык түгел иде. Кичке сәгать 5-кә театр янына Рөстәм Миңнеханов һәм Рөстәм Хәмитов башка җитәкчеләр килде. Президентлар башта Борай районы тирмәләренә кирип, андагы кул эшләре белән таныштылар, тәм-тәмнәрне авыз иттеләр. Мәйданга чыгып, алар Әбиәлил районы биючеләренең чыгышын карадылар. Җәлил театры бинасында Башкортстан турында фотокүргәзмә, Башкортстан китаплары белән сәүдә итүче кибет эшләп торды. Башкортстан сәнгатенең йөзен күрсәтүче гала-концерт, республиканың милли симфоник оркестры озатуында Флюря Килдярова башкаруындагы Буранбай җыры белән башланды. Сәхнәгә Рөстәм Миңнеханов һәм Рөстәм Хәмитов күтәрелделәр.
Сәламәтсез, хөрмәтле Рөстәм Закиевич, хәзерге безнең кунакларыбыз. 9 айлык без булдык Уфада килешүгә куллар куйдык. Менә бүген бик сезне көтеп алдык һәм сез бездә булып кунакта. Әлбәттә, без ул күршеләр, татар халкы, башкорт халкы, безнең телебез, динебез, Гаруф кадәтләребез бик якын. Һәм менә бүген сезнең матур концертыгызны карыйбыз. Хуш килдегез, бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар бергә булсын.
Хөрмәтле дустар, туганда, Башкортстанның халык шагыйры Әлгән Аллабаев әйткәнсә. Башкорт менән татар арасы бер әсәнен игезәк барлыгы. Мы сегодня проводим этот день вместе. Нам сегодня удалось обсудить очень много тем. Мы сегодня говорили о нашем развитии, о нашем движении вперед. То соглашение, которое было подписано 22 декабря 2010 года, уже дало динамику. Я и мои коллеги гордимся тем, что сумел сделать Татарстан за последние годы. Мы гордимся действительно по-настоящему. Это наши друзья, это наши соседи своими руками, своим умом, своим талантом воздвигают новый завод, новые сооружения, готовятся к приему всемирных спортивных игр. Мы растем вместе, мы помогаем друг другу. Мы нужны друг другу. Зур рахмат.
Президентларның төп теләге бергә үсү, алга бару, үзара мөнәсәбәтләрне үстерү икәнлеген залга җыелучылар хуплап каршылады. Аннары Татарстанда яшәүче башкорт әдипләренә һәм җәмәгать эшлеклеләренә Башкортстанның һәм Татарстанның рәсми бүләкләре мактаулы исемнәре тапшырылды. Гала-концертта тамашачылар бирек та Фәйзи Гаскаров исемендәге җербе ансамбле, Флюра Килдиярованың, Идрис Газиевның, Хөсәйн Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясе җырчысы Ойгыл Сагымбаеваның чыгышларын җылы каршыладылар. Нигездә классик әсәрләрдән фольклор музыкасыннан торган бу концертның җитешсез ягы аның кыскалыгы булды. Тамашачылар концерттан соң таралмыйча бер-берсе белән, Башкортстаннан килгән кунаклар белән фикер алыштылар, хәл-әхвал сораштылар. Бу аралашу театр мәйданчыгы алдындагы тирмәләрдә дә дәвам итте.
Римзил Вәли булды. Казандагы Башкортстан мәдәнияте көннәре турында безнең интернет сәхифәбездә видео кар яласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Моннан тыш, Казан үзәгендә куелган башкорт тирмәләре фотолары белән танышырга мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруыбызның икенче өлешеннән Башкортстан темасына әле тагын әйләнеп кайтырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Дөньядагы иң абруйлы физика лабораторияларының берсе CERN-дагы соңгы ачыш физика фәненең Остон искә китерергә һәм Эйнштейнның чагыштырмалылык теориясен юк итәргә мөмкин. Галимнәр дөньяда иң зур тизлек яктылык тизлеге булуын раслаучы теорияны кире кагарга тора. Швейцариядә үткәрелгән әлеге сынау нәтиҗәләре белән Наиф Акмал таныштыра.
Азатлык радиосы.
Швейцариядә урнашкан Европа атом тикшеренүләр үзәге CERN-дә эшләүче галимнәр субатом кисәкчекләре нейтриноларның яктылыктан тизрәк хәрәкәт итүен документаль рәвештә теркәүләре турында белдерә. Бу ачыш физика фәнендә инкыйлап ясауны аңлата һәм галимнәр үзләре дә әле моңа ышанып бетә алмауларын әйтә. Әгәр дөрес булып чыкса, бу ачыш Альберт Эйнштейнның чагыштырмалылык теориясе ялгышу булганлыгын аңлатачак. Эйнштейн теориясенә күрә, дөньяда бер нәрсә дә яктылыктан тизрәк хәрәкәт итә алмый. Дөньядагы күп кенә физика галимнәре CERN лабораториясенең бу ачышына зур шикләре булуын белдерә. Хәер, CERN-дагы галимнәр үзләре дә әле моны рәсми рәвештә ачыш дип игълан итми. Олар 3 ел буе дәвам иткән күзәтүләр һәм мәгълүмат туплаулардан соң дөньядагы башка физика галимнәреннән бу мәгълүматларның дөреслеген бәйсез рәвештә тикшерүне сорый. CERN сүзчесе Джеймс Гиллис Азатлык радиосына интервьюда дөнья физиклары арасында сынауны оештыруда, кулланылган җиһазларда яки мәгълүматларны анализлауда берәр хата киткән булырга тиеш дигән гомуми фикер бар диде.
This kind of thing happens quite often in science. An experiment will measure something that looks
Фән өлкәсендә мондый хәлләр шактый еш очрый. Сынау гадәти түгел булып күренгән берәр нәтиҗә бирә һәм галимнәр без моңа ышанмыйбыз дип белдерә. Шуннан соң алар синең сынау җиһазларыңны, анализларыңны, ысулларыңны өйрәнеп, бу нәтиҗәне аңларга тырыша. Күп очракта берәр гади генә аңлатма табыла һәм көтелмәгән нәтиҗә шулай итеп юкка чыга. Ләкин кайвакыт алай булмый. Бу да шундый очрак. Бу нәтиҗәне анализлаган хезмәттәшләр җиһазларны тикшереп, моны аңлау өчен бик нык тырышты, әмма булдыра алмады. Шуңа күрә киләсе адым күбрәк физиклар катнашында моны тагын да ныграк итеп тикшерү булачак. Һәм хәзер без шулай итәбез дә, диде Гиллис. CERN-ның көндәше, Чикагода урнашкан Fermilab исемле лабораториядә эшләүче галимнәр инде CERN-дагы сынау нәтиҗәләрен тикшерергә кереште. Fermilab галимнәре дә 2007 елда нейтриноларны өйрәнгәндә, аларның яктылыктан тизрәк хәрәкәт итүен күрсәтүче нәтиҗәләргә ирешкән булган. Әмма Fermilab сынауында шактый зур хата булуы ачыклану сәбәпле, нейтриноларның яктылыктан тизрәк хәрәкәт итүен күрсәтүче нәтиҗәләргә ышанмыйлар. Иң зур тизлек секундына 299792 чакрым, яктылыкныкы булуы кире кагылмый. CERN үткәргән соңгы сынауда Франция һәм Италия галимнәре Женевада урнашкан кисәкчекләрне тизләткечтән нейтриноларны 730 чакрым ераклыкта Италиядә урнашкан лабораториягә җибәрә. Бу сынауда әлегә зур хата табылмаган. Хата булу мөмкинлеге дә шулкадәр кечкенә ки, ул фәнни яктан әлеге нәтиҗәнең әһәмиятлелегенә тәэсир итәрлек түгел диелә. Елис әйтүенчә, галимнәр бу сынауда булырга мөмкин хатаны табу өчен инде айларча кат-кат тикшерүләр үткәргән, әмма таба алмаган.
Наиф Акмалны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ә хәзер бер татар дөньясы яңалыгы белән таныштырабыз. Татарстанда яшәүче язучы, җәмәгать эшлеклесе, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова күптән түгел Новосибирск өлкәсендә һәм Таулы Алтайда булды. Сәфәрнең төп максаты җирле татарлар тарихын өйрәнү һәм танышу иде. Хәбәрчебез Сания Мирхалиева белән сөйләшүдә Фәүзия Бәйрәмова Себердәге татарлар тормышы татар тарихчылары тарафыннан өйрәнелергә тиешлеген әйтте.
Себер бик зур бит ул. Моңа кадәр әле мин күбрәк Омский һәм Төмән өлкәләрен өйрәндем. Менә хәзер ят иттем Новосибирск өлкәсенә килергә һәм Алтай Республикасына барып кайтырга. Әлхәмдүлилләһ, минем бу ниятем тормышка ашты. Менә инде шушы якларны өйрәнеп йөрим. Новосибирск өлкәсеннән башладым. Новосибирск өлкәсендә 20-дән артык татар авылы бар. Менә әле хәзергә аның икесендә генә булдым. Йорт Ры һәм Йорт Акбалык авылларында булар бик борынгы татар авыллары. Йорт Ры дигән авыл 8-нче гасырдан барлыкка килгән дип урыс галимнәре исбатлаганнар. Шул тирәдә табылган казылма шәһәрлекләр белән исбатлана.
Йорт Ры авылында күпме халык яши?
Халык күп түгел, бер 300 тирәсе. 300 кеше ул җәйкене җыела. Алар кыш көне күбесе Новосибирскида.
Авылда мәктәп, мәчетләр бармы?
Анда башлангыч мәктәп булган элек. Хәзер юк, мәчет элек булган, менә хәзер салырга йөриләр, үтергәннәр ярты нигезен. Иң мөһиме анда шушы эшкә дәтләнеп йөри торган кешеләр бар. Татарлар туган авылларына кайтып, авылны күтәрергә тырышалар.
Авылның күзгә ташланып торган проблемалары бармы?
Ул авылның проблемалары бар. Анда урыслар күпләп үләр сатып ала башлаганнар, чөнки бик матур урында, Об елгасы буенда урыслар җирле халыкны кыса башлаганнар. Меңәр еллык нарат карагай урманнарын кисеп кертерләр сала башлаганнар. Халык моңа каршы күтәрелеп чыгып, моны туктата алган.
Авыл таралмасмы?
Новосибирскидә ул авылдан бик алдынгы карашлы кешеләр яши. Әйтик, Навил әфәнде Шаһабетдинов, ул кешегә дә чыктым мин. Ул үзе Новосибирскидә яши, әмма ләкин авылына кайтып, авылын күтәрергә уйлаган хәзер. Мәчет кенә түгел, музей комплексы эшләп, галимнәрне китертеп, татар авылы музее ачырга дәртләнеп йөри.
Сез Акбалык авылында да булдым дидегез. Бу авылның хәле ничек?
Акбалык авылының хәле авыррак дип аңладым мин. Беренчедән ул урман эчендә, шәһәрдән шактый читтә, юллары начар, әмма анда бер күңелгә якын әйбер бар, анда мәктәп бар. Балалар күп түгел, бер 30 лап кына, шуңа карамастан мәктәп бар. Татар теле биткән чыры булган, булган чыры булган, хәзер тагын битеп тора. Мин әйттем, Аллаһ Тәгалә мәктәбегезне битермәгән, татар теле кирәк дигәч сөйләштек. Татар телен башка фәннәр хисабына кертәчәкләр бу елдан Алла бирса.
Акбалыкта халык ничек яши?
Авылда эш юк, халык шул сикле үксиеп, мал асырап, мал сатып яшәп ята.
Әмма ларчы бу авылларның тарихын өйрәнүче булганмы?
Бик борынгы авыл. Авыл тирәсендә 56 курган бар. Галимнәр өйрәнгәннәр, әмма ләкин татар галимнәре килеп өйрәнмәгәч, аны татарлар белән бәйләмиләр. Мин бик теләр идем бирегә Казаннан археологлар килгәнен. Безгә Сибирдә татарларның бик борынгы чорлардан яшәгәнлеген исбатларга кирәк. Шуңа каршы бирегә тарихчыларның килгәне юк диярлек. Урыс галимнәр бер авылда шаннар, бер авылда барабалар яши дип исбатлаганнар. Менә бу 1200 еллык шәһәрлекнең Сибир татарлары авыл икәнлеген, татар дигән чырып калдырып, чаны дип яза башлаганнар. Чаны дигән милләт килеп чыга. Чан татарлары дияргә кирәк. Борынгылыгын бер кая куялмыйлар бит, тапканнар шәһәрлекләр. Чан дип татарны чырып калдыра башлаганнар. Югыйсә шушы халык бит ул Себер татарлары.
Новосибирск өлкәсенең тагын кайсы авылларында булырга уйлыйсыз?
Тагын Куйбышев районы авылларына барырга исәплем, тагын Чан районының авылларына барырга исәплем. Гомма шу Чан татарларын ныклабрак өйрәнәсем килә, чөнки ул турыда бездә мәгълүмат бик аз.
Чан татарлары турында да китап язырга уйлыйсызмы?
Миңа бик күп материаллар бирделәр, китаплар, копияларын алып бирделәр, төрле-төрле тарихи документларны. Менә тагын ирешек без минем күтәрәсем килә, дөньяга чыгарасым килә. Башта мәкалә язырмын дип уйлыйм мин. Әгәр дә тирән зур материал күрәм икән, китапта булыр иншалла. Чөнки була шундый өлкәләр китап язмыйча мөмкин түгел ул тарихны.
Чат татарлары турында риваятлар, хикәяләр ишетергә туры килмәдеме?
Илләр миңа күчемханнан калган китаплар булган ди. Калганы дин китап урында күтәреп, Коръан мәҗлесләрендә укыган 6 дәнә булган ди. Кулдан язылган гарәп хәрефләре белән күчемхан тарихын язып калдырган булган. Хәзер шушы китапларны без табырга тырышабыз, аны күргән кешеләр булган, ашларда тыңлаган кешеләр булган. Менә шушы китапларны табып булмас микән дигән исәбездә бар. Аннан соң шул курганнардан чыккан алып кешеләр турында сөйләделәр, бик борынгы зур гәүдәле кешеләр чыккан икән дип. Аннан соң тагын мин шуңа игътибар иттем. Индийсларның көймәләре дип сөйлиләр бит инде. Агачтан кайып кына ясаган. Шушы кайыкларны дөньяда берничә генә җирдә ясыйлар икән. Һәм шуларның берничәсе татар авылларында. Чан татарлары тоташ агачтан кайыклар ясаганнар. Хәзер дә ясыйлар ич татар авылында. Новосибирск музейларында тора, Америка музейларында тора. Миңа бик кызык тоелды инде бу әле менә музейларга барып та бетнесен өйрәнергә уйлыйбыз иншаллах. Күрсәтергә кирәк безнең борынгы замандардан яшәгән халык икәнен.
Димәк, әле Новосибирскның ачылмаган авыллары шактый күп әле.
Ачыла да башламаган. Инде мин Күчемханны чорын әйтмим дә, Күчемханның соңгы сугышлары Новосибирск янында булган. Ул хәтта яраланган шушы Новосибирск шәһәренең уртасында Шан шәһәрлеге дигән бер урын бар. Шушында килеп бераз яшәп алган дигән риваятләр дә бар. Күрәсезме, Шан сүзе күбер авылны гына аңлатмый. Ул бик зур киңлектә таралган татарларны аңлата икән. Әле аның төбенә төшелмәгән. Кемнәр алар Шан татарлары? бары.
Чон району деген район да бар.
Менә мин шунда барырга җыенам. Анда татар авыллары бар диделәр. Иншаллах, аңсына инде аерым әңгәмәшләребез.
Фәрсия ханым, сез бит әле Алтай республикасына да барып кайткансыз. Анда нәрсә эзләдегез?
Безнең татар тарихы Алтай тауларыннан, Бараба далаларыннан башланган бит инде. Без бит ну заманда бер халык булган дип сөйлибез. Алтайлар, шурлар, тилингитлар, нителиутлар, тубалылар итен барып үз күзләрем белән күрәм. Икенчедән, шундагы татарларны күрәсем килде. Чөнки Алтай республикасында безнең татар оешмасы юк. Миңа әйтәләр, анда татарлар юк дип. Шушыларның бөтенесен тикшереп кайтым дип чыгып киттем. Максатыма өлешчә ирештем. Алтайлар белән таныштым. Бик борынгы тарихи урыннарында булдым. Далаларында, үзәнлекләрендә булдым, тауларында булдым. Халкы турында бик күп мәгълүмат алдым. 7000 еллык Ари курганнарында күрдем. 3000 еллык Скиф курганнарында, Гун курганнарында күрдем мин. Бөтенесен өйрәнеп йөрдем.
Алтай халыклары ничек яши?
Алтайлар мәсьәләсенә килгәндә, алар анда күп түгел, 70 мең алтайлы яши. Шул 70 мең алтайлы үзләре дә 70 кә бүленгәннәр, ниндидер ташламалар алу өчен аскалыклы булып күренү өчен кемдер үзен тубалы дип аздырган, кемдер тилингит дип аздырган, дин буенча да әлләнчәгә бүленгән бар мәҗүсиләре, бар христианнары, зиялылар, язучылар, композиторлар бөтенесе бутты динендә. Мин сорадым, алтайлар арасында ислам дин кабул иткән бармысың дигәч, юк диделәр. Шул вакытта мусульманнар бар, әз генә булса да, әйтик, таулы Алтай шәһәре мәчет бар, әмма мәчеттә казаклар, татарлар юк. Кушагач дигән район үзәгендә мәчет бар, анда да казаклар. Татарларны эзләп киттем. Татарлар бар диделәр, әмма оешмалары юк диделәр.
Татарларны чират алдыгызмы?
Юк, бер генә татар да тапмадым. Хакимият иләреннән дә сорадым, оешма юк диделәр. Мин инде эзләп-эзләп татарларны таба алмадым. Ә шул вакытта Алтай краенда татар оешмалары бар, автономия да бар диләр.
Таулы Алтайда хәлләр ничек?
Бик зур проблемалар бар Алтай республикаларының. Анда бит искиткеч матур табигать Алтай таулары. Сулары чисталыклары, әмма ләкин бөтен табигатьнең матур урыннары сатып алынган урыслар тарафыннан. Аларында ял йортлары, туризм базалары салалар. 200 шакрым Катун елгасы буеннан буена тур базалар тизелеп киткән. Анда хәзер җирле халык балык тота, елгага да төшә алмый. Бөтен җирләрен сатып алып битергәннәр, ә алтайлар үзләренең хнытау арасында чабан булып ирләр мал үстерәләр дә шул малны сатып шуңа яшәп аталар. Бер нинди алга үсеш юк.
Мәктәпләр бармы? Балалар нинди телдә белем ала?
Мәктәпләрендә сораштым, бер авылларында булдым. Сорадым, кайсы телдә укытасыз дип. Тау башындагы Алтай авылларында урысча укыт дип аталар. Алтай теле предмет буларак кына калган. Балалары инде урысча сөйләшеп йөриләр. Тау башындагы авылларга урыс теле кергән. Алар хаттанга каршы көрәшеп тә тормыйлар. Ә бар шундый лидерлары төрки калганат тыргызабыз дип. Мин аларга әзрәк кенә аңлаттым. Төрки калганат нимә әйтәм, дөрес әйткәндә татарлар дисегән дидем.
Таулы Алтай белән Татарстан арасында нинди дә булса бәйләнешләр урнаштырылмаганмы?
Татарлар тырышып караганнар. Татарстан Республикасы Таулы Алтайга кергән вакытта стелла куеп киткән. Ана ватаныбыз дип. И шуның белән беткән. Беренде эш бармый хәзер.
Димәк, сез Таулы Алтайда татарларны таба алмадыгыз инде. Инде хисләр белән кайттыгыз аннан.
Бәлки анда да бардыр, әмма ләкин тавышлары чыкмый икән. Алар ниндидер үзләрен белдермиләр икән, ул юк дигән сүз инде. Анда ислам да юк, анда татар да юк, әмма дөньяда башка җирдә татарлар бар. Менә монда кай дип төштем, монда бит бөтенсе бердән татар яшьләре җыелган. Аларга карасаң, менә йөрәк куана, киләчәгебез бар дигән сүз бит. Мин үлем әле безнең милләт ниндидер бер яңа сулыш алып, тагын да күтәрелеп китер дип. Татарымны аермасын, милләтемне аермасын дип бару бик зур сабак булды.
Новосибирск һәм Таулы Алтайга сәфәр кылган язучы Фәүзия Бәйрәмова белән Сания Мирхалиева сөйләште. Бу әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездән укырга мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук анда Алтайга кергән җирдә Татарстан куйган таш билге фотосын да карарга була. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкынларында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Моннан тыш Төмән һәм Ижауга сәфәр кылырбыз. Төмәндә Русия Ислам университеты бүлекчәсен ачарга әзерләнәләр. Ә Ижауда мөселман балалар өчен гомумбилем бирү мәктәбе эшли башлады. Азатлыктан айырылмагыз. Хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимиржан Сервер.
Урдунның көнбатыш ярында Фәләстиннәр һәм Израиль хәрбиләре арасында бәрелешләр булды. Иерусалимгә керер алдыннан урнашкан тикшерү пункты янында берничә Фәләстин яһуд гаскәренә таш ата башлады. Хәрбиләр моңа каршы күз яше чыгаручы газ кулланды. Бүген Фәләстин автономиясенең башлыгы Мәхмүд Габбас БМОның Генераль Ассамблеясында Фәләстин дәүләтен тануны һәм аны Берләшкән Милләтләр оешмасына әгъзалыкка кертүне сораячак. Йемен президенты Гали Абдулла Салих Сауд Арабстанында 3 ай дәвалганнан соң туган иленә кайтты. Бүген Салих оппозицияны сулыхка чакырып, сөйләшүләр үткәрергә тәкъдим итте. Бу сәяси кризистан бердән-бер чыгу юлы, диде президент. Узган якшәмбедә гысянчылар тарафына хәрбиләрнең бер өлеше күчкәч, баш күтәрүләр тагын да көчәеп китте. Нәтиҗәдә 80-нән артык кеше һәлак булды. Bulgaristan hem Rumıniya Schengen zonasına kirugə әлегә әзер түгел. Бу турыда Брюссельдә Европа берлегенең тышкы эшләр министрлары җыелышында билгеле булды. Алар сүзләренә караганда, Bulgaristan һәм Rumıniya шик контроленнән азат булган зонага кушылуына тәэмин итәчәк кайбер шартларны үтәмәде. Европа, София һәм Бухаристан коррупциягә каршы тагында нәтиҗәлерәк көрәшүне таләп итә. Мәскәүдә бүген бердәм Русия фирқасының құрылтайы үтә, ул беренче көн дәвам итәчәк. Җыелышта 1300 кеше катнаша. Алар 6 секцияләргә бүленеп, ил үсешенең иң мөһим юнәлешләре турында сүз йөртәчәк. Иртәгә фирқаның сайлау исемлеге расланырга тиеш. Аны җитәкләүчегә килгәндә исә, бу вазифаны үзенә Дмитрий Медведев алырга мөмкин дип хәбәр итә, үзен ашыкларга теләмәгән шиганаклар. Дөньяның кыйммәтле кагазлар базарында кыска вакытлы үсүдән соң төп индексларның төшүе дәвам итә. Франкфурт, Лондон, Париж, Мадрид шәһәрләрендә алар уртача 2%-ка арзанайды. Тискәре нәтиҗәләр АКШ Федераль резерв системының Америка икътисадында авырлыклар турында хәбәр иткәннән соң барлыкка килде. Россия индекслары исә 6%-тан да түбәнрәк сан күрсәткечләренә җитте. Икътисадның тотрыксыз торуы Россиянең валютасына да тәсир итми калмады. 1 доллар хәзер 32 сум тора. Казан федераль университеты көнчыгышны өйрәнү һәм халыкара мөнәсәбәтләр институтының башлыгы итеп Ленар Латыпов билгеләнде дип хәбәр итә Бизнес онлайн интернет сәхифәсе. 1 июльдән Латыпов университетның тышкы бәйләнешләр буенча проректор вазифасын башкарган иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Тимиржан Сәрбәр булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда да кинәт рәвештә рубльнең көчсезләнүе халыкны пошаманга сала башлады. Алар кабат кризис тумасмы дип борчыла. Икътисад белгече исә финанс пирамидалар һәм илнең зур бурычлары юк, шуңа Русиядә дефолт була алмый дип саный. Шулай ук ул 85% халыкның банкта акчасы булмавын әйтә. Димәк, ниндидер үзгәреш булса да, ул халыкка әллә ни кагылмаячак ди. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Соңгы көннәрдә рубльнең долларга һәм еврога карата түбән тәгәрәве һәм шул сүрәттә нефть бәяләренең дә төшә баруы халык арасында тынычсызлык уятты. Башкортстанда да хәзер сираттагы дефолт булмагай дигән хәвефле кәефләр бар. Бар дөньяда әле битеп тә өлгермәгән икътисад кризисы янә дә бер көчле дулкыны белән килә дигән фаразлар күптәннән ишетелә иде инде. Әмма ил җитәкчелеге андый хәл булмаячак дип ышандыра килгәч һәм рубль бәясе дә бер тирәдәрәк торгач, җәмәгатьчелекнең андый фаразларга исе китми иде шикелле. Ә инде соңгы көннәрдә хәлләр Башкортстан халкында шактый хафага сала башлады. Нефткә бәяләр төшү белән бергә бу атнада республикада ягулык майлау әйберләренә, шул исәптән бензинга да бәяләр янә дә эшкә сикерде. Шушы тискәре үзгәрешләр Русияга һәм аерым алганда Башкортстанга ни белән яный? Шушы сорауга җавап алу өчен без күренекле галим, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллинга мөрәҗәгать иттек. Җитештерү куәтләре булмаган, күпчелек табышын фәкать ягулык энергетика тармагыннан гына алырга күнеккән Башкортстан өчен алдагы айлар зур проблемалар алып килә дигән фикердә Ренат Гатауллин.
Моңа чаклы сөйләй идек, имеш Россия ул үз юлы белән бара, ә Башкортстан икенче юл белән бара дип. Һәм имеш Башкортстан дөрес юл белән бара дип. Әмма ләкин шуны әйтергә кирәк, Башкортстан ул Россиянең ишендәге бер төбәк, Россиянең проблемалары Башкортстан Республикасының да проблемасы булып тора. Әлеге көндә менә долларның кыйбатлануы, евроның кыйбатлануы, менә экономик кризисның булуы ихтибарлыгы ул Россиянең экономик яктан зәгыйфлеген күрсәтә. Ни өчен дигәндә, әлеге көндә без нефть сатып, газ сатып, урман сатып, руда сатып, кына яшибез. То есть чимал сатабыз. Менә Западта кризис башланса, алар чималны әзрәк сатып ала. Менә әгәр дә инновацион экономика дигән эшне эшләмәсәк, аның турында без бит инде күп вакыт сөйләбез дә, шуның белән бетә. Коммунистлар вакытында шулай булып чыгып калды ул бездә. Шул сөйләүдән генә үтмәсә безнең эш безнең эшләр һәрвакытта да начар булачак.
Ренат әфәнде, ә менә 98-нче елдагы дефолт булу ихтималлыгы бармы? Шундый куркыныч бармы?
Дефолт булу ихтибарлыгы юктыр дип мин күрәм. Ни өчен дигәндә, ул вакытта бит инде пирамида булды. ГКО деген государственный казначейский обязательство деп халықтан ақша жедилар. Бүгінгі күнде андай пирамидалар жоқ финансовый. Шуңа көре біздің ел андай бик зур долларлары да жоқ. Шуңа көре дефолт болырға мүмкін түгел.
Менә бүгінгі күнде нәрсә тәкъдим итәр идегез, нинди киңәшләр әйтер идегез халыкка, гади халыкка, ул әз-мәз генә булса да акчасы булган тиге банкта?
Безнең гади халык 85% халыкның банкта акчасы юк. Аларның банкта акчасы булмаган өчен аларның бер нидә проблемалары юк. Ә булганнарым да аларның бик әз суммалары тора. Әби бабаларның үлем тәккә дигән акчалары, ул акчаларны государственный гарантия тота. Ул күп акчалы кешеләргә кризис күбрәк яный. Шуңа күрә алар бу очракта ничек эшләргә кирәк икәнен үзләре беләләр. Менә бу вакытта инде акчаны чаклыйм дисәң, ныклап ул акчаны производствога салырга кирәк. Реаль секторга. Һәм фонды продукция чыгарырга кирәк, чтобы ул конкурентоспособный булсын. То есть мына Россиядан түгел, дөньяда да иң шәп, иң качественный продукция булырга тиеш. Һәм хакыда кулайлы булырга тиеш.
Ринат Гатауллин әйтүенчә, илне дә, Башкортстанны да 1998 елдагы кебек авыр тетрәнүләр дефолт көтмәй. Шулай да алдагы елларда җиңел тормышта көтәсе түгел. Чөнки сәнәгатьтә яхшы товарлар җитештерү куәтләре юк, авыл хуҗалыгы да үз чыгымнарын чак-чак кына каплый. Ә ил җитәкчеләренең бар кайгысы сайлауларда җиңеп чыгу һәм ризасызларны юлдан читкә алып ташлау. Ара-тирә нанотехнологиялар турында сүз куертү ди Ринат Гатауллин. Башкортстан халкының алдагы ихтимал кризиска әзерләнүенә төрле дәлилләр дә бар. Республиканың күчемсез милек базары хезмәткәрләре, риелторлар белдерүенчә, соңгы атналарда фатирлар сатып алырга теләүчеләр саны кискен арткан. Димәк, күпмедер акчасы булган кешеләр уяулык күрсәтеп, шулай үз керемнәрен ничек тә саклап калырга тырыша.
Азатлык радиосы Уфа.
22-23 сентябрь көннәрендә Уфада 4-нче халыкара ислам конференциясе үтте. 21-нче гасыр мәгарифендә ислам идеаллары һәм кыйммәтләре дип аталган халыкара гыйлеми-гамәли конференциягә байтак чит илләрдән һәм Русия төбәкләреннән күренекле галимнәр, дин әһелләре килгән. Башкортстан дәүләт педагогия университеты, Ислам дөньясы университетлары федерациясе, Уфадагы Русия ислам университеты һәм Башкортстан президенты каршындагы дәүләт диннәр ара мөнәсәбәтләр шурасы оештырды бу җыенны. Илдә ислам мәгарифенә ярдәм итү федераль максатлы программасын тормышка ашыру юнәлешендә елда уздырылучы шушы җыенга быел Франция, Төркия, Малайзия илләреннән, шулай ук якын чит илләрдән һәм Русия төбәкләреннән хөрмәтле кунаклар килгән. Ике көн барган әлеге җыенның пленар утырышында һәм секциялар эшләрендә 70-тән артык доклад тыңланды. Аларның һәммәсе дә айрым җыентык китапта тупланып нәшер ителәчәк. Ислам форумында чыгыш ясаучылар хәзерге заманда ислам мәгарифен камилләштерү юнәлешендәге тәҗрибәләре белән уртаклашты һәм киләчәккә тәкъдимләрен ишеттерде. Казаннан бу җыенга Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин һәм Татарстан президентының дини оешмалар белән хезмәттәшлек идарәсе башлыгы Марат Гатин килгән. Рафик Мөхәммәтшинның ислам мәгарифен камилләштерү турындагы фикерләре һәм шәкертләрне чит илләрдә түгел, ә үз илебездә укытуга бәйле эшлекле тәкъдимләре форумда катнашучыларда аеруча зур кызыксыну уятты. Уфада да элекке атаклы Галия мәдрәсәсе бинасында ислам университеты эшләп килә. Соңгы берничә елда Башкортстан дәүләт педагогия университеты белән хезмәттәшлек итә ул. Алар дин әһелләрен хәзер бергәләп әзерли. Биредә гамәлгә кертелгән укыту алымнары хәзер үзара килешү нигезендә Русиядагы 7 ислам университетында һәм 33 мәдрәсәдә дә кулланыла икән. Уфадагы Ихлас мәчетендәге төркемнәрдә дә алдынгы укыту алымнары кулланышка кергән. Ислам дине һәр чак камиллеккә омтылган, элегелектән бабаларыбыз укымышлы булган. Хәзердә үзебезнең җирлектә шәкертләргә төпле белем бирергә тырышабыз ди мәчетнең имам-хатибы Мөхәммәт Хәзрәт Галләмов.
Исламның әлбәттә аның көчле укыту нигезләре бар. Һәм бездә дә Россиядагы ислам университетларында, институтларында һәм мәдрәсәләрендә менә шушы укыту эшләрен тагы да камилләштерү эшендә юнәлешендә сүз алып барылды. Шушы конференциядә Казан мәркәзебездәге Россия ислам университетының ректоры Мухаммедшин Рахиф Мухаммедшович бик көчле чыгыш ясады. Аңа андагы таләпләр һәм укыту эшенең системасына басым ясады һәм безнең дин әһелләребез үз ватаныбызда, үз илебездә җитешүенә басым ясады. Әлбәттә шулай. Бездәге дин әһелләр дә илебезне, ватаныбызны, аның тарихын, икътисадын һәм милләтнең телен, милләт менталитетын, бөтен нәрсәне белгән һәм дөньяви һәм дини гылымгә заманча ия булган дин әһелләре буларга тиеш һәм алар әлбәттә милләтне сәламәтлек ярларына алып чыгачагы хакында үзенең чыгышында бәян итте. Менә Ихлас мәчетебездә дә бит 24 уку-укыту группасы бар. Ул бездә уставыбыз буенча уку группалары һәм курслар шәкелендә инде ул. Һәм монда әлбәттә Башкортстан дини тарафында аттестация үткән Уфада, Казанда һәм чит мәмләкәтләрдә дә белем алган укытучыларыбыз эшне алып бара. Алхамдулилла, менә бүгенге конференциядан безнең укытучыларыбыз бик күп фәһем алдылар.
Уфадагы Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләмов әйтүенчә, халыкара дәрәҗәдә оештырылучы ислам форумнары алдагы эшчәнлек өчен фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу мәйданы булып тора. Аның быелгысы да файдалы булды ди ул. Фәнис Ватхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуркин итеп.
Гарасәттә яңа улдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада халыкара ислам конференциясында дин әһелләрен Русияның үзендә әзерләү турында сүз булды. Төмәндә Русия ислам университеты бүлеген ачарга җыена. Ачыкланмаган сораулар күп. Кемнәр укытачагы, укуларның кайда булуы да хәл ителмәгән. Гарәп илләрендә укып кайтканнарны бу өлкәгә кертмәскә җыеналар. Русия ислам университетының да әлегә кадәр читтә бүлек ачу тәҗрибәсе юк. Наил аланны тыңлыйк.
Төмән өлкәсе диния идарәсе рәисе Галимҗан хәзрәт Бикмуллин бу көннәрдә Вагай районындагы татар авыллары буйлап сәфәрдә. Галимҗан хәзрәт мәчетләрдә авыл халкы белән очрашулар үткәргән вакытта яшьләрне дә укырга чакыра. Казандагы Русия ислам университетының төмәндәге бүлеге рәсми ачылганга кадәр үк төркем туплап уку йортына керергә әзерлек эшләрен башлап җибәрергә телиләр. Русияның Азия өлеше мөселманнары диния идарәсе казые Фатих хәзрәт Гарифуллин дә үзләре ягыннан бу эшкә керешәчәген әйтә. Төмәндә өч диния идарәсе бар. Беренчесе өлкәнеке, икенчесе үзәк диния нәзарәтенә карый, өченчесе Русияның Азия өлеше диния идарәсенеке.
Тырышабыз инде шул укырга керергә, башлангыч курска керүчеләрне җыярга куштылар. Дәүләт кешеләре, шул милли комитет башлыклары.
Дип белдерде Фатих хәзрәт. Төмән өлкәсе милли эшләр комитеты рәисе Евгений Воробьев 19 сентябрь көнне төмән өлкәсендәге ислам дине вәкилләрен җыеп сөйләште. Анда бүлек ачыла калса, укырга керергә теләүчеләр булырмы дигән мәсьәлә дә күтәрелде. Әле ул көндезге я булмаса кичке булырмы тәгаенләнмәгән, монда укырга гатьләрләрме диде Воробьев. Шулай ук укуларның кайда башланып китәчәге дә төгәл генә билгеле түгел. Әзерлек төркеменә 20 шәкерт җыярга ниятлиләр.
Иншалла булыр дип уйлыйбыз. Аны карый инде шартлардан, дәресләрдән карар.
Дип белдерде Галимҗан хәзрәт. Аның сүзләренчә, филиалның бөтен чыгымнарын да төмән өлкә хакимияте үз өстенә алырга җыена. Соңгы вакытта хакимият мәчетләргә дә бик нык булыша башлады. Әле менә авыллардагы 22 мәчетне төзекләндерү өчен 10 миллион сум бүлделәр. Тагын калганнарына да шул кадәр үк бирергә җыеналар, ди Галимҗан хәзрәт. Быел да төмән өлкәсе хакимияте акчасына 30 кеше хаҗга юл алачак. Янбай авылында Нигъмәтулла хаҗи Кармыш Шаков исемендә тарихи мәчет комплексы бар. Университет бүлеге менә шунда урнашыр дип план кыралар. Мәчеттән ерак булмаган җирдә 1600 квадрат метр зурлыгында яңа бинада салырга ниятлиләр. Аны төзү 60 миллион сумга төшәчәк. Диния идарәсе хакимият финанслар дип өметләнә. Әлеге бүлек ачылар алдыннан аның җитәкчесе өчен дип Милли эшләр комитетында яңа урында булдырылган. Рөстәм Галимов моңа кадәр Төмән районы хакимияте башлыгы урынбасары булып эшләгән иде. Филиалны оештыру, алга таба җитәкчелек эшләре аның өстенә төшәчәк. Укуларны бәлки бушап калган балалар йорты бинасында я башлангыч мәктәп бинасында башлап җибәрергә уйлап торабыз, ди Галимов. Тарихи мәчет янында тагын бер бина төзергә рөхсәт бирүләренә шик белдерә, чөнки ул тарихи истәлекләр исемлегенә кертелгән. Укытучылар мәсьәләсенә килгәндә Галимов кыенлыклар булмас дип өметләнә.
Монда да бар, синендә дә бар, Казанда да бар, ученый совет кара инде, кемнәмәнә.
Төмәндә гарәп илләрендәге югары уку йортларында белем алып кайтканнар аз түгел. Фатих хәзрәт сүзләренчә, аларны укытырга чакырулары икеле.
Чителдә укып булып кайткан бик көчле, белемле шәкертләрне инде алар якын китерәсләр килмей. Әлбәттә аз түгел, әлбәттә аз түгел. Байтак инде, байтак, аларны бетерсен җыеп бер зур университет хәтта оештырырга була. Куркам, аларны якын китермәсләр дип.
Төмән өлкәсенең Милли эшләр комитетында дин өчен җаваплы Виктор Чистяков та гарәп илләрендә укып кайтканнарны якын китермәү ягында.
Для того, чтобы укрепить позиции непосредственно ислама традиционного, который характерен для нашего региона, для того, чтобы...
Үзебезнең белемле руханиларны әзерләү безнең төбәккә хас традицион исламны ныгыту һәм читтән Русиягә үтеп керүче радикал күренешләргә каршы тору өчен кирәк.
Чтобы противостоять подобным мировоззрениям.
Дип белдерде Чистяков. Төмәндә Русия Ислам университетының бүлеген ачуны Төмән өлкәсе татарлары конгрессы күтәреп чыккан иде. Инде хәзер бу эшкә диния идарәләре генә түгел, ә хакимият та ныклап кереште. Русия Ислам университеты җитәкчесе Рафик Мөхәммәтшин дә укыту Русия мөселманнары традициясендә алып барылачак дип белдерде. Казандагы уку башында остазлар һәм уку укыту әсбаплары белән тәэмин итүне үз өстенә алырга вәгъдә иткән.
Без укытучылар мәсьәләсен булай сөйләштек инде, әлбәттә, анда шунда ук бөтен югары квалификацияле укытучылар белән тәэмин итеп булмас, ләкин бездә, мәсәлән, гарәп теле буенча аларның үзләрендә бар. Аннан бер-ике без укытучы җибәреп, әле беренче елларны менә вахтагетода белән барып, бер-атна курсларны яхшырак әзерлекле укытучылар укып кайтыр, аннан соң инде укытучылар булгач, бәлки максатчан әзерләрбез дип ошылай сөйләшкән идек, ягъни анда сразу беренче елны ук, әлбәттә, яхшы квалификация укытучылар белән тәэмин итү реальте җиңел булмас, ләкин бүгенге көндә менә ничек китәр, нәтиҗәләр әлбәттә әйтү кыйынрак инде. Бүгенге әле филиаллар оештырып эшләү тәҗрибәсе юк, шуңа күрә дә ул безнең өчен дә яңа тәҗрибә, ул безнең өчен дә кызык, шуннан әзерләргә кирәк инде төмәндә. Менә соң бит безнең Сибирьдән килеп укучылар да күп, әгәр дә төмәндә безнең бер база булса, без бәлки дистанцион, хәзер без бина дистанцион, укыту системасы кертергә дә җыенабыз. Шул система эшләп китәр дип өметләнәбез.
Дип белдерде Мөхәммәтшин. Төмәннең Русия Ислам университеты ачылачак Ямбай авылында 2004 елдан башлап беркадәр мәдрәсәдә эшләп алган иде. Урта Азия республикаларыннан килгәннәр укыта, мәдрәсәдә яшәү шартлары начар, дөрес белем бирелми дип тәнкыйтьләүчеләр дә аз булмады.
Төмәндә Русия Ислам университеты бүлеген ачарга җыенулары турында Наил Алан сөйләде. Кайбер Русия төбәкләрендә инде мәчет каршында мәктәпләр дә эшләп килә. Ижауда 3-нче ел рәттән Ислам дине канунларын үтәп яшәүче ата-аналар ул кызларын мәчет янында төзелгән филиалга укырга китерә. 2 ел балалар мәктәпкә яраклаштырылган бүлмәләрдә укыса, хәзер алар өчен яңа бина салынды. Ул Ижау шәһәренең 97-нче мәктәбенең филиалы булды. Монда балалар гамын белем бирү мәктәпләре өчен кабул ителгән программа нигезендә укыячаклар. Фәннәр урыс телендә барачак, татар теле факультатив рәвештә генә укытылачак, әмма тәрбиядә милли гадәтләр сакланачак. Тулырак итеп Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Мөселман гаиләләрендә тәрбияләнүче балалар мәчет янында төзелгән яңа бинада укыячаклар. 3-нче сыйныф укучысы Камил Газизов сөенечен яшермәде.
Мин мәктәпне карап чыктым, миңа нык ошады. Я ошады, класслар барсы да, хәзер зур класслар.
Яңа укуына теләп киләсеңме соң?
Мин балаларны сагындым, теләп киләм.
бик матур мәктәпта хәзер без укыйб, тырышып укырбыз.
Әлеге бинаны мәчет әһелләре Ижау шәһәренең 97-нче санлы гомуми белем бирү мәктәбенә арендага биргән. Ул 97-нче мәктәпнең 3-нче укыту корпусы булып исәпләнә. Мөселман балалары өчен шушындый аерым мәктәпләр Россиянең берничә төбәгендә уңышлыгына эшләп килә. Аларның башлангычын өйрәнеп, Ижауда да ислам дине кагыйдәләрен үтәп яшәүче гаиләләр балаларын аерым сыйныфларда укытырга теләк белдергән. Сүз Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшинга.
Һәр кешедә аңлый, киләчәк юк, әгәр дә без балаларны тәрбия кыла алмасак. Ата аны бала өчен кайгырып, яшәребез уйлап, инде нишләйбез? Карадык та әйләгез менә балаларны бәләкәйдән укытып барыйк. Якшәмбе балалар мәктәбен ачып карадык инде 1990-нчы елны ул безнең эшләп килә. Уңышлы Аллага шөкер гыйлем ала, алифба, Коръан, һәм әдәп, һәм әхлак, һәм башка нәрсәләр, тарих, ислам тарихлары. Ләкин бу бит әс. Мәктәпкә кереп булмый, мәктәп чөнки дәүләт инне аерган, мәктәпкә кереп булмый. Уйладык-уйладыкта нинди юл бар? Менә шундый карарга килдек, әйдәгез бер бина салып чыгабыз мәктәп, башлангыч 4 класс мәктәбенә. Һәм аннан соң табабыз управляющий, үзебез эшләйбез мәктәпне. Бөтен хөкүмәт дәүләтнең талаплары белән, шартлары белән. Яисә башка мәктәпкә бирәбез дә, ләкин шушында безнең сыйныфларда инде татар мөселман балалары булыр, укытчылары, ата-әнәләр сайлап алган укытчылар булыр. Мәктәпне салып чыктык, бик күп кешеләр ярдәм итте, мөселманнар да, мөселман булмаганнар да. Һәм аннан соң инде менә бу мәктәпкә аны бирдек буш акчасыз арендага, һәм алар аны бөтен үзләренең дип программалары белән, укытчылары белән инде 9-нчы үзләре алып баралар. Укыту программасына без катнашмыйбыз. Асылда әйтергә кирәк инде, бөтен алар мәктәптә укый торган предметлары бар. Аның өстенә инде, бәлки, тагы әдәп, әхлак дип әйткән нәрсәләр бар.
Балалар биредә гомуми белем бирү мәктәпләрендә кабул ителгән укыту стандартларына нигезләнгән программа буенча укыячаклар. Мәктәптә барлык фәннәр дә рус телендә алып барылачак, дип ассызыклап үтте 97-нче санлы мәктәпнең директоры Ахтам Шувалаев.
Арендовали это здание на территории мечети. Эта школа открыто для тех детей, которые исповедуют, соблюдают, чтят традиции мусульманского народа, татарского народа, других народов, населяющих территорию Российской Федерации.
Дәрес тәрбиясендә милли юнәлеш сакланачак. Дини йолаларны үтәү өчен дә балаларга мөмкинлек булачак. Мисал өчен, намаз вакытында балалар мәчеттә гыйбадәт кылачак. Шулай ук татар телен факультатив рәвештә өйрәнү һәм гарәп телен якшәмбе мәктәбендә үзләштерү күздә тотыла, диде тәрбияче Алина Гафиятова.
Балаларны инде дәресләрдән соң әзрәк ял иттерү, физик күнекүләр эшләтү булыр инде. Аннан соң безнең төп фәннәр буенча өйрәнелгән мәктәптә программа буенча кызыклы уеннар белән шуларны кабатлату өстендә эшләячәкбез инде. Балаларны барыбер дә фикерле сәләтләрен үстерү өстендә планлаштырып торабыз.
Шул вакытта алар намаз вакытында намазга керерме, әллә инде бу мәктәпнең вазифасы түгелме?
Без инде бу мәктәпне шулай дип тәгән оештырдык, балалар мөселман җәмгыятендә булсыннар дип. Ә мөселман җәмгыятендә намаз ул төп шарт булып тора. Без инде әлбәттә дәресләр на укыячакбыз һәм намаз вакытында кирип намазны укып чыгачакбыз.
Укыту программасы стандарт бар. Аны үтәргә тиеш. Һәм шул вакытта мөселман балалары, әти-әниләре аларның татар телен, гарәп телен дә белүләрен телидер. Андый дәресләр дә каралганмы?
Әлбәттә инде безнең һәр урта мәктәпләрдә буларак факультатив дәресләр бар. Ул безнең татар теле бар инде. Әгәр дигән балалар гарәп телен укырга теләр икән, әти-әнинең андый теләкләре бар икән, безнең воскресная школа эшләп килә. Мәчеттә менә анда килеп алар шөгыльләнә алар. Ну инде ул мәктәпнең вазифасына
Укучылар һәм кунаклар мәчет ашханәсенә тәмле һәм мул итеп әзерләнгән өстәлләр артына җыелды. Әлеге мәктәптә укучы балалар һәр көн биредә тукланачак. Удмуртия мөселманнары мөфтиенең укыту буенча ярдәмчесе Рөстәм Шагиев.
Ашауны без оештыруга үзебезнең катнашыбыз. Шуның белән үзебезнең ашау бүлегебез бар монда. Ә инде түләүне башкаларны ата-аналар үзләре эшләренә йөкләделәр. Һәм дә безнең уңышлы булган бизнесмен мөселман кардәшләребез монда зур ярдәм күрсәтәләр. Инде безнең шул мөһим мәсьәләләрдән берсе балаларыбыз үзебез теләгәнчә хәләл ризык белән ашату һәм дә мөселман диненә муафик булган киемнәр киеп йөрү.
Иң мөһиме балалар мәчет ашханәсендә хәләл ризык белән тукланачак. Барлык мәктәпләрдәге кебек ата-аналар балаларны тукландыру өчен финанс чыгымнарны үз җилкәләренә алачак. Хәләл ризык белән ашлар әзерләүне гомуми белем бирү мәктәбендә оештырып булмаячак, дип басым ясады 97-нче мәктәп директоры Ахтам Чугалаев. Боларны барысын да исәпкә алып, ата-аналар улларын кызларын шушы сыйныфларга Уралга укырга кетирген. Беренче сыйныф укучысы Шамилнең әбисе Хәмәри апа аныгы биредән ныклы белем дә алачак, иманлы тәрбияле булып үсәчәк дип ышана.
Чөнки монда шундый күңелле җәмне, акыллы тәртипле булачак.
Тәрбия мәсьәләсенә килгәндә Фойз хәзрәт үзенең фикерләрен дә җиткерде.
Киләчәктә әле планнар бик күп, менә балалар өчен спорт зал ясарга кирәк, аларга культурный программалар кирәк бит, алар бит күп укып кына утыра алмыйлар. Болар турында да безнең дә күчебез искән хатлы ярдәм итәргә иншалла тырышабыз.
Беренчеләр үзләренең укытучылары янына җыелды. Аларның да кызыклы һәм мавыктыргыч белем дөньясы китә.
Синең исемең ничек?
Муслим.
Син менә мәктәпкә теләп килдеңме соң?
Мин мәктәпкә теләп килдем.
Син ничек укырсың?
Әйбәт укыйм.
Ә менә ничек уйлыйсың син? Мәктәпләр күп бит инде. Нигә бу мәктәпкә килдең икән?
Мунсын, потому что мусульман мәктәп.
Синең исемең ничек?
Ханиф.
Ханиф. Менә син нигә бу мәктәпкә килдең икән?
Әни әйтте.
Күп кенә мәктәпләрдә куелган шәбиредә дә балалар бер төрле киемнәрдән булырга тиеш.
Ишауда хәбәршебез Хәмидә Гайфуллинны тыңладык. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Былтыр исеме белән язучы болай булгач бик яхшы инде, әмма татар теленә игътибарны артырырга кирәк. Факультативка гына чирмәсеннәр иде шул дип язып калдырган былтыр. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.